Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson dunyoga kelar ekan, bu dunyoda o'z o'rnini topishni istaydi. O'smirlar kelajakda o'zini va oilasini ta'minlaydigan qobiliyatlariga to'g'ri keladigan, yoqadigan biror bir kasbni tanlashga harakat qiladi. Qobiliyatsiz inson yo'q. Har bir kishining u yoki bu narsaga qobiliyati bo'ladi. Faqat shu qobiliyatni shakllantirib bilish kerak xolos. Qadimgi ahd davrida ham qobiliyatli insonlar juda ko'p bo'lgan. Shunda insonlardan biri Xurom degan kishi edi. Uning nimaga qobiliyati bor ekan deysizmi? U iqtidorli va tajribali usta bo'lgan. Kalomda yozilganlariga ko'ra, u tajribali, qobiliyatli va o'z ishining ustasi bo'lgan. Har bir zamonda qobiliyatli va benazir hunarmandlar nihoyatda qadrlangan.
Kalomda u haqida shunday yozilgan. Shoh Sulaymon Tir shahridan Xurom degan bir odamni chaqirtirib keldi. U Naftali qabilasidan bir beva ayolning o'g'li edi. Otasi Tir shahridan bo'lib misgar o'tgan. Xurom bor iste'dodi, mahorati va aqlini ishga solib, bronzadan turli buyumlar yasashni o'rganib olgan edi. U Sulaymon huzuriga kelgach, hamma ishlarini bajarib berdi. Quddusda yashaydigan shoh Sulaymon Xuromni Tir shahridan chaqirtirib keltirdi. Shunga ko'ra, bu yigit o'z zamonining eng mashhur va tajribali ustasi bo'lgan deish mumkin. U Xuromni xudovand ma'badiga ba'zi narsalar yasash uchun chaqirtirdi. Juda katta hajmdagi ishni katta mahorat bilan bitirib berdi.
Kalom uning nimalar yasagani haqida shunday deydi. Xurom bronzadan 2 ta ustun yasadi. Har bir ustun balandligi 18 tirsak, tevaragi 12 tirsak chiqardi. Bunaqa katta hajmdagi ustunlarni yasash uchun inson kuchli va zukko bo'lishi kerak. U xuddi shunday odam bo'lgan. Ustunlardan tashqari u ustunlarning tepasidagi 2 ta doira shaklidagi ustunqosh, ustunqoshni o'rab turgan 2 ta to'g'risimon bezak, ikkala bezakning yonlarida 400 ta anor surati, ya'ni ustunlar tepasida doira shaklidagi 2 ta ustunqoshni qoplab turish uchun har bir to'g'risimon bezakning ikkala chekkalasidagi anor suratlari, 10 ta arava, aravaning tepasidagi 10 ta tog'ora, 1 ta hovuz, hovuz ostidagi 12 ho'kiz shakli, qozonlar, kuraklar, tog'oralar.
Xurom o'z ishining ustasi, kuchli va zukko usta bo'lishi bilan birga boshqaruvchilik xususiyatiga ham ega bo'lgan shaxs. Chunki shu ishlarni ustaning bir o'zi bajara olmasdi. U o'ta chiroyli va donolik bilan yasalgan narsalarni yasashga yordam beradigan, qo'l ostida ishlaydigan yordamchi ustalar ham bo'lish kerak edi. Bu ustalarga yasalmoqchi bo'lgan narsalarning aynan qandayligini tushuntirish, ularning har birini istalganidek qilib yasash uchun yordamchi ustalarni boshqara bilish ham talab etilgan. Xo'sh, nega yuqoridagi narsalar aynan o'sha shaklda va anor suratlari bilan bo'lishi kerak bo'lgan? Boshqa surat qo'yish mumkin emasmidi? Ma'batning hamma jihozlari aynan Xudovand tasvirlaganday bo'lishi shart edi. Xurom esa mana shu ishning uddasidan chiqdi. Bu ishlar Xudovandga ma'qul keldi.